Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Larun batero, arratsaldeko bortzetan. Pertsona baten magalean jarriko da eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Antxeta irratian.
Gaur, gonbidatu berexi bat izanen dugu gurekin, bere magalean txokotxo bat egin dugu, eta berekin arituko gara, ba, bere ibilbideaz eta noski bizitzaz, ere, alabearrez, Aitziber Garmendia Mendizabal, atxaldeon.
Atxaldeon, eskerrik asko gonbidatzegatik, no? Superpozik hemen.
Bai, bai. Ze ongi gure, bai, ze hemen zadelako. Aitziber, edo zeinek ezagutuko zaitu, interneten zure izena jarrita ere mila informazio, aterako zaigu, minio... Zuri, utziko dizut, zure burua aurkezten, nor da Aitziber Garmendia?
Ba, Aitziber Garmendia, oraindik ikusten dut, ume ameslari baten moduan, ez? Nabaritzen dut oso gertu nire baitan dagoen ume hori, eta beti saiatzen ez nire lanbidea eta nire bizitza oroar bizitzen ume ameslari horren ba, begiradatik, eta horrek erreistu egiten du beti bizitza. Ze esango banizu, Aitziber Garmendia aktorea da oso soila da hori, ez? Oso azalekoa da, edo Aitziber Garmendia emakume zuria da, ere oso soila eta azalekoa da, orduan nire baitan ume ameslari bat izaten jarraitzen dut.
Ameslaria denak Aitziber ziur bere ibilbidean ametsak ere beteko ditula, zuk zure ibilbidean 11 amets bete izanen dituzu, bertze batzuk agian pendiente, edo oraindik ere betetzear.
Bai, eta ala izan da dila, beti. Ze, norbera sinistuko balu edo sentituko balu ja ametsu guztia bete dituela, ze tristea izango litzateken, ez? Ja esango luke, bueno, ja esta, ja indetein beharrekoa.
Ba, Aitziber, hasierako ametxetara. Eginen dugu salto, zure ibilbidea ba, talez berdinetan kronologikoki edo, saiatuko gara behintzat ordenatzen, zaila izaten da ariketa, baina leginduko gara.
Vale.
Eta beraz, hasierara eginen dugu salto, Aitziber umetan ez, oraindik ere umea meslaria bazara, baina behin fizikoki ere umea izan zinen Aitziber. Bale. Nolako zen Aitziber txikitan?
Ba... Gutxi gora bera gaur eguna izen modukoa, igual pixka bat lotxatiagoa, baina banitzen oso antzerkizalea, espektakulozalea. Oltza bat ikusten nuen momentuan gaina igotzen nintzen. Gaina ezin nuen ekidin zan, zen nola baiteko indar ez ezagun bat, ola tira egiten zidana oltza gainera, eta goratzen ez, ba, bueno, Zaldibiko festatan ja kontzertuetarako edo berbenetarako oltza jartzen zutenean, nik igorren, eta aurrena.
Batzutan paradoxiko izaten da, baino aktorea unitzek erraten duten zerbait da, lotxatiak direla,
bai.
Eta... Entzularentzat maiz ulergaitza izan daiteke, ez? Nola zaren lotxatea eta aldi berean oltzara igotzen zaren? Nola saltzen duzu zuk ere?
Neri jende askok ez dizinisten lotxatea naizela esaten detenean, baina banaiz, benetan banaiz, sozialki harremanetan jartzea ere ez zait beti erres egiten. Eta oltza gainak ematen dit hori, ematen dit beste azal batean sartzeko aukera, beste pertsonai baten atzean iskutatzeko aukera, eta horrek nolabaiteko adore bat edo ausardia bat beti ematen dit. Oltzatik bera, ba bueno, egunaren arabera batzuetan ireki egonago, eta bestetan ez hainbeste, baina badut lotxapuntu hori, batez ere talde handietan nagoenean.
Zaldibin sortu zinen Aitziber, aipatu duzu nola hasi zinen ez, aukera zenuen aldiro oltzara igotzen, baina egonen da momentu batez, zure buruari erraten diozuna aktore izan nahi dut. Ala suertatu zen?
Bai, ala izan zen. Izan zen, 11 urte nituenean, ba, inauteri batzuetan eskolan antolatu genitun, ba, bueno, ba, bakoitza nahi zuna intziken, ez? Kantaldi bat edo dantzatu edo antzerkia, eta nire lagun mina eta biok izan ginen antzerkia prestatu genuen bakarrak, guk idatzitako testutxo batekin, eta guk zuzendu eta pentsatutako gauzatxo batekin. Eta gogoratzen naiz, han neonean, oholtza ere etzen zen eskolako bajol edo sarrera parte hortan, eta jendea barrez entzun nuenean, notatu nun nolaileko adrenalina deskarga hori izan zela oso bortitza, osea, gogoratzen dut oso garbi momentu gura, eta gogoratzen ez momentu gura esan nula, osea, pentsatu nula, nik aur sentitu nahi dut bizitza osoan, oso garbi sentitu nuen.
Ideia gian garbi etorri zitzaizun, baina nola gauzatu ideia, akaso ez, ze asmoa edo ametsa hortzegon, aktore izan nahi dut eta sensazioa ausentitu nahi dut gehiotan, baina hori nola egiten da, ez?
Bilatuz, asko bilatuz, gaina garai hartan etzan, gaur egun bezala, esaten dezula, hartzen dezu Google, internet hartzen dezu, eta esaten dezu, venga, antzerki eskolak. Zerka de mi, gainera, osea, da oso erresa, ez? Eta garai hortan ez zegoen hori, garai hortan zan, hasi galdezka, hasi bilatzen, Zaldibiko liburutegira joan ginen, eta han esan ziguten, bazala antzerki talde bat Beasainen, eta ba, horrela hasi ginen, Beasainen, gezurra esan da gainera, ze 15 urte behartzian sartzeko, 13 urte nitu nik, gezurra esanun, inork ez zidan ezer eskatu, beste alde hon bat, sare sozialak eta horako kontrolik ez egotearen beste alde hon bat, ba, sartu ginen, inork ezer galdetu gabe, eta holaxe hasi nintzen.
Sartu zinen, Beasaingo antzerkitale hortan,
bai.
Eta noiz atera, nola izan zenan ibilbidea?
Ba, desente urte nitunan, ustez 6 urte edo lain nitula. Atera nintzen ja Donostian arte eszenikoak ikasten hasi nintzenean, horrez gain unibertsitatean ere banebilenean, eta ja bat, gauza bat utzi barra neukanean, orduan utzi nuen, baina bitartean bide oso politia izan zen asko ikasi nuen, nire beldurrei aurre egiten ikasi nuen lehen. Lehenengo bi klaseetan gogoratzen naiz asko bildurtu nintzela, lotxatu egin nintzela, 13 urte nituen, eta gauza asko, ba, bueno, pixkat aldapagora egin zizkidan. Baina nire beldurrei aurre egiten ikasi nuen eta horrek gerora ere ba sendoago egin nau eta bueno, jakin izan dudet ba dena gai dena itzeko gai gehala baldin eta bueno, hortan saiatzen bagea edo beintzet jabetzen baldin magea gure mugek ere badutela nolabaiteko rotonda bat noizbeinka eta bueno, buelta hartu dezakezula eta berriz ere itzuli zaitezkela.
Aitziber, sormenarekin lan egitea ederra da, zentzua unitzetan eta barrena betetzen dizu. Baino batzuetan etorkizuna hortan irudikatzea ez da inerrexa izaten, ba, bidean nahiko oztopoz betea izaten delako. Zuk aipatu duzu, nola ez arte eszenikoen ikasketak egintzen ditun, eta aldi berean bertze ikasketa batzuk.
Bai.
Ez dakit momenturen batean hasi zinenen pixka antzerki munduan murgiltzen edo, pentsatu zenun hemendik biziko naiz, ala bada ezpada, B plan bat izanen dut.
Bai, nik baneukan bada ezpada B plan bat izateko aukera hori eta iaia konturatu gabe sartu nintzen unibertsitatean, baina nire barrenak esaten zidan antzerkitik bizi nahi nula eta, eta horrek egiten nindula zoriontsu. Karrera bukatu ondoren ere, zuzenbidean lizentziatu eta ia praktikak egin nituen notaritza batean. Baina notaritza hortan nire lana azkenean konturatu nintzen zela klienteak alde egiten zuen orduko klientea imitatzea, osea. Horre ere aktore lanetan nahi nintzen eta jendeari barre iragiten nion eta bertan esan zidaten. Segi hemendik egin egan, ze hau ez da zure lekoa eta eskertu nuen pila bat baita ere beraiek bai irakurketa hori egitea. Ni garbi neukan, baina egia da kanpotik esaten dizutenean askotan, ba bueno, bultzadatxo hori ondo etortzen zaizula.
Bertan praktikak egitean errantzi zuten eta eman zizuten bultzada. Oro har zure inguruan beti sentitu duzu bultzada hori, saiatu?
Bai, eta eskertzen dut pila bat gainera. Etxean, nire ama izan zen lehenengoa, esan zuena, benga, larun batetan ikaramango zaitu, eta antzerki eskolara, antzerki tailerrera Beasaina, Donostira juteko ere bidea egingo dizut, eta bazkaldu hemen, hau ordein tautziko dizut, erreztasun guztiak eman dizkit amak zentzu hortan. Gauza txikienetik hasita, ba, nik institutoko klasean nituen goizetan, eta arratsaldetan juten nintzen Donostira arte eszenikoak ikastera, eta bitarte horretan, etxera joateko denborairik ez nun bazkaltzera, orduan, ba, 15 urterekin ja, gogoratzen naiz, astean zehar egunero, bakarri bazkaltzen nula, orduziko taberna baten. Amakala esan da, orduan, ba, gauza horiek gauza txikik die, baina oso gogoan ditut.
Gauza txikiak dire, baina bai markatzen dutenak, erranduzu gogoan gelditu zaizkizula zerbaitengatik izanen da, ez da ohiko bizitza erritmoan erabe batentzat, zuk zenitun joan etorri guzi hoiek, zenitun asmo hoiek, eta nerabezaroa izaten da nahiko aro kritikoa gehienontzat, konplexuak, lotxatia zarela aipatu duzu,
bai.
Pentsatzen dut areagotu izanen zirela ez, kezkak, lotxak, eta ala ere, ez, aktore izateko nahi hori, Nola eraintzu, nola oroitzen duzu zure Aitziber nerabe hori?
Ba, bera, Aitziber nerabea askotan oroitzen dut gaur egungo Aitziber baina usartagoa. Eta horrek ezer pentsatu ematen dit. Aitziber nerabeak etzeukan inorri ezer demostratzeko beharrik. Eta horrek nola baiteko askatasun sentsazio ematen du beti. Ba, zeukan indarra ikasten jarraitzeko, gauza berriak deskurritzeko, ametsak buruan oso garbi zituen, oso presente zituen, baita bihotzean ere, orduan impultxo horrek asko laguntzen zidan. Gerora etorri zait, edo gaur egun azken aldi honetan behintzat nolabaiteko karga hori, ez? Ja, lortzen dezunean maila bat edo zure izena ezagutzera eman dezunean pixu hori. Bueno, demostratu behar dut, hemen nagola balio detelako, eta pixu horrek ametxe egiteko edo egan egiteko bidea mozten du askotan.
Uh-huh. Aitziber, zure antzez lan ibilbidean edo mugarri zugarri pila, aurkituko ditugu.
Bai.
Mila antzez lan, mila telesail, mila lan egin dituzu. Baina lehen da bizikoa pentsatzen dut, ez izanen dela gogoan gelditzen den hoietakoa. Hori ditzen duzu?
Lehen biziko antzez lana, bueno, profesionalki, besteak kontatu gabe, izan zen Terralurtarrak edo Historias Terraterrestres tantak antzerki konpainiarekin egin genuena. Mm-hmm. Niretzat kriston aukera izan zen, ze justu arte eszenikoen tailerra, osea ikasketa bukatu berritan, atera zitzaidan aukera hau, eta tantaka izan da gaina, betidanik gertutik jarraitu duten konpainia bat, alnun guztitan juten nintzen, bere manaldiak ikustera, eta bapatean babanengo ni ere, ez, tantaka konpainian. Eta gogoratzen dut ilusioa handiz, 18 urte bete berrik nitun, eta neon gogo guztiekin, ikasteko kriston grinarekin, asko miresten dituen aktore asko tokatu ziren gainean erekin emanaldi hortan. Mm-hmm. Eta gogoratzen dut, urduritasun handiakin, baina batez ere sekulako indarrarekin eta leku guztietara iristeko gogo horrekin.
Mm-hmm.
Eta gerora lehenengo telebistako saioa edo izan zen Martin telesaia.
Mm-hmm.
Zazpi temporada egin genitun, eta hori izan zen, pixka bat nire trampolina edo. Badakigu telebistak ematen dula publikotasun hori, edo arpegia ezaguna izatearen, mm-hmm. Abantaia edo desabantaia hori, eta hori Martinek eman zidan, eta gogoratuko dut beti gainera nire lan kutxunetako bat bezala.
Mm-hmm.
Bideak ta denborak bat egin duten unean baleri baten moduan oituraren utzuan lastaren lastan apiz nabil naiz ez dudan inoratzetik naiz inor ez dudan zain.
Erreferentzialtasunaz geroxeago arituko gara sakonago Aitziber, aipatu duzu ez telebistara salto egiteak edo zure aurpegia publiko bihurtzen duela publikoago. Lehen errandut izan zarela gure belaunaldiaren zatzu erreferente horietako bat, eta zuri ere suertatu zitzaizun bapatean aipatu duzu. Zuretzat erreferente ziren hoiekin lanean aritzea, maiz pasatzen da norbait idolatratzen baduzu, ala erreferente bihurtzen baduzu, gero berondoan ari zarenean, agian ez duzula sentitzen bere mailan zaudela, mm-hmm. edo leku hori akaso ez duzula merezi, ez dakit inoiz pasa zaizun alakorik.
Bai, noizbait sentitu izan dut. Egia da, adibidez Martinaren nintzenen etzidatela hori sentitzeko biderik ere mm-hmm. eman. Hartu ninduten oso goxo izugarri miresten ditun Mireia Gabilondo, Elena Irureta, Jose Ramon Soroiz, Isidoro, osea niretzatzean referente handiak toten batzuk ziren.
Mm-hmm.
Eta gogoratzen ez gaina santzidate arratsalde batez santzidaten nire gurasoen papera egingo zutenak, Jose Ramon Soroiz eta Elena Irureta izango zirela, eta gau hortan botaka egon nintzen. Antzia ansiedadearekin. Nera amak esatzen, baina egon lasa, eta zan poza, zan urduritasuna, ansiedade maila oso oso altua, eta esaten hon, eske bihar ikusiko ditut, eske bihar ikusiko ditut, eta izugarri miresten ditut. Eta izan zan, lehenengo harremana beraiekin gainera, ba hori, komentatzen nahi nintzena, oso goxoa, oso gertukoa, biak izan zian, biak diot jende gehiago dutzen, baina bueno, gure guraso papela egiten zuten einean, Elena eta Jose Ramon izan zian, oso, ba, nola baita hartu zuten oianeko lehoi papera, ez? Eta ba, beste gintuzten bai ni, eta bai Amaia Iraundegi, nire izparen rola jokatzen zuen aktorea, ba, oso gertutik asko ikasi genuen. Neri Elenak esan zidan gauza bat betidako gordeko etena, eta esan zian, izan zan, ez euki presarik lanbide honetan, segi horrela lanean, pixkanaka, pixkanaka, eta ez ki presarik oso azkar norabait igotzeko, ze hor goran ez dago. Ezer, jarraitu bidea, aurreraka pausuz pausu. Eta kasu egin diot eta irutze zaite izan dela eman didaten aholkurik onenetako bat.
Pixkanaka, pixkanaka, pausuz pausu Aitziber, zazpi denbora aldi, Martinen, luzea da, denbora ere pasako zen, eta Aitziber ere aldatuko zen bide hortan, ez?
Bai, aldatu nintzen, pixkanaka segurtasun handixeagoa hartzen jo nintzen, gehiago gozatzen, ez hain pendiente egoten, ondo egiten ari ote naiz, zer pentsatuko ote duten, ez. Ba bueno, momentuaz gozatzen eta sekuentzia bakoitza alnuen gehien ba mamitzen edo. Eta bukatu genuenerako konturatu nintzen, nolabait aktore bezala formatu nintzela lanean. Ikasketetan ikasten duzu, noski arte eszenikoak ikasteak asko balio izan zidan, baina lanean aritzeak ematen dizu beste eskarmentu bat eta beste bertakotasun bat, eta hori asko ikasi nun Martinen.
Telebista egiten zenun bitartean, Aitziber, antzerkian ere ari zinen, ala aparteago utzi zenun?
Ez, beti, aritu izan naiz antzerkian. Ez dut urte bat gogoratzen antzerkia egin ez detenik. 22 urte daramatzat oltza gainean, telebista batzutan egin dut eta beste batzuetan ez, baina antzerkia beti egin dut.
Ena izagitz binomioen zalea, eta etzait gustatzen galdetzen dutenean gurasotako bat aukeratzeko, baina antzerkia dago telebista, Aitziber. Bat aukeratzekotan, ala bat aukeratu du nahi ez baduzu, behintzat zer ematen du batek eta zer bertziak.
Bai, ilusioa pizten didana, bizirik sentiarazten hauenat antzerkia da. Antzerkia da dudarik gabe, magia hori pizten didana. Bapatekotasun hori da olako, momentuan gertatzen dena gertatzen delako, eta momentuko txaloak, barri algarak edo malkoak direlako benetako erreakzio hori, niretzat. Telebistak ematen didana da, ba, bueno, beste erosotasun maila bat, ekonomikoki ere askoz hobeto ordaindu badago telebista antzerkiaren aldean, eta telebistan ere gauza asko pila bat gozatu ditut. Ez nuke bat aukeratzen jakingo, baina esango bazenit pistola buruan zerk sentiarazte zaitu biziago, antzerkia aukeratuko nuke.
Lehen aipatzen zen idan, Aitziber, nola ibilbidearen errepasoa egiterakoan hasiera eta bukaera bai nahiko argi izan itun, baina tartean nola zurrunbilo isako bat bazegon, oroitzen zen itula momentuak eta gauzak, baina bai hola erdi nahasia bezala, ez dakit gara jortara ailegatu garen, telebistan hasten zara, bitartean antzerkiare egiten duzu, nolakoa da gara hori?
Ba, garai hori, claro, hasiera bezala Martin eta beste antzezlanak oso garbi ditudan bezala, geroko garai hori gogoratzen dut zurrumilo handi bat bezala, zorionez, lan asko izan nuelako eta izaten jarraitzen dutelako, lanik gabeko uneak ere egon dialako eta garrantzitsua da gaina hau esatea, ze oso lanbide gogorra da zentzu hortan. Nik zortea handia izan dut askotan, baina beste askotan lanik gabe egon naiz. Eta langabezia tasa aktoren artean gaina oso altua da, ez dakit 80 edo ez ote den, ikaragarria da. Orduan, zurrunbilo hori gogoratzen dut oso zorioneko sentituz zortedun nintzelako, baina nolabait beldur horrekin ere, ez? Badirudi, sekula ez gehala benetan zoriontsu izaten, ze ondo gaudenean daukagu gaizki ongo garen momentu hortarako bildurra, eta gaizki gaudenean gaizki gaudelako. Baina gogoratzen ditut antzez lan asko, lanik gabe neongonean ere zalantza asko, momentu batean pentsatu nun, nik ontan jarraitu behar dut bizitza guztian horrela egon nahi dut, hasi nintzen oposaketa batzutarako ere prestatzen, zuzenbide lizentziatura aprobetxatuz, oposaketatarako apuntatu orduko deitu zian naizpeagoenak bere pelikulan parte hartzeko, orduan ulertu nuen olabait bazela unibertsoaren seinale bat, eta gogoratzen dut, pixka bat zurrunbilo hortan nire burua, eta konturatzea dago zurrunbilo hori gaur egunera arte iritsi da. Esan nahi dut, ez dut gogoratzen zurrunbilo hura han eta orain besten puntu batean nago. Ez, zurrunbilo hortan jarraitzen dut, ze askotan esaten dut, nik noiz bete ditut 41 urte. Osa, noiz pasa denbora udena. Enaiz konstiente benetan, ba, azken 15 urte hauetan ze gertatu den. Oso azkar pasa zaidena.
Zurrunbiloa Itziber kaosa da, eta antzerkiaren mundu aktorearen bizitza prekarioa da erran duzu. Batzuk zortea izan duzula lan desente izan duzulako,
bai.
Baina ez batzuen errealitatea ez dela tamalez hori. Naiz eta lana izan, zure lana Itziber ez da fabrika batera 8 ordu.
Bai.
Sartzera ibatea, zure lana bertzelakoa da eta nahiko kaotikoa ere izan daiteke.
Bai.
Nola da zure lan egun bat Itziber?
Ba, segun edan, zerkian edo telebista nahi naizen, baina bada egun, nik uste aktoreok lan egun nahiko desorekatuak izaten ditugula. Izan dezakegu egun bat ezer egin gabe eta urrungo egunean daukagu goizean entsaioa, arratsaldean grabaketa eta gauean antzerki emanaldi bat. Orduan, egun normal batean, ba, grabaketa edo funtzio bat deten egun batean, ze normalean astebururo ditut funtzioak. Bada egun bat, ba, nere buruan horrena honela antolatzen dudana. Adibidez, imaginatu, alarun bat batean daukata arratsalde iluntzean funtzioa. Goiza nahiko lasai hartzen da, ze gaina goizean loitea gustatzen zait eta gautxoria naiz. Egurdi partean, ba bueno, ba paseo bat eman, bazkaldu edo kirola egin eta arratsalderako ja bai burua arima eta oro har dena esnatzen hasten dela aktore baten ba kasuan, ez? Eta beti esaten dute ensaioetarako ere arratsaldeak askotan nahiago ditudala arima orduan esnatzen hasten delako. Arratsaldeko 6etatik aurrera edo beste sentsibilitate bat sentitzen hasten naiz, eta garrantzitsua da hori, batez ere emozioak sentitzerako unean eta sentituala transmititzerako unean. Orduan, ba emanaldi egun batean adibidez, ba antzokira iritsi arte askotan ez gara oso kontziente momentu horretan gero ba eingo ditugun prestakuntza horien inguruan, baina bada egun osoko run 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 bat esaten dizuna, gero emanaldia duzu erreserbatu indarrak eta kontzentrazio maila hori ere mantendu.
Eta Itziber emanaldian adrenalina etortzen da, ikuslearekin hartu eman hori eta horrek ematen duen txutea. Eta txute bakoitzaren ondotik, gorakada bakoitzaren ondotik, heldu da berakada.
Bai.
Nola eramaten duzu digestioa, resaka guzi hori?
Ba, segun eta ze emanaldi den, emanaldi ba, bueno, komikoa edo nahiko erresa izan bada, ba, bueno, erresa jaisten naiz. Pertsonai dramatikogoetan edo exigentegoak diren pertsonaietan, kostatzen zait asko jaistea, kostatzen zait asko jendearekin harremantzea emanaldi ondoren, beti esaten dut ez naizela oso soziala emanaldi ondoren, eta egia da. Emanaldia bukatzen da, oso auskor edo egoten naiz, askotan, ba, emozioak puri-purian daudelako, holtza gainean dena ematen degulako, eta publikoari daukagun guztia eskaintzen diogulako. Eta pertsonai batzuk badia askoz ere zaurgarriagoak, eta oso vulnerable sentitzea momentu askotan. Orduan, emanaldia bukatutakoan, askotan jakiten dezunean, kanpoan ba, lagunak edo ezagunak edo dituzula zain, momentu hortan beti esaten diet, eske nahi dut desaparezitu. Nahi dut tunel bat hemendik nere etxera, eta ban pixka nere gotorlekuan egon, pixka bat. Denei etzai gertatzen, baina aktore askoei baita hau konbetatu izan dugu. Orduan, ba, emanaldi ondorengo ardotxo hori eskertzen da energia pixka bat jisteko etxera joan aurretik, eta batez ere ohera sartu aurretik, ze bi orduan edo ez da jisten adrenalina puntu hori. Baina aldi berean, egokitzen dut gogoa, ba, jazta, taldekidekin goxe-goxe egoteko eta kanpora begirako berriz ere esfuerzu hori edo ez egiteko. Ez dut esaten laguna datozenan eta esfuerzo titaniko bat denik, baina bada nola bait. Egin behar dezun, ba, azken alegin hori, ez? Jendearen gana gerturatzeko eta, bueno, ba, zeiru ditu zaizu eta, ba, feedback hori jasotzeko, bada alegin bat. Eta batzutan ez naiz egoten indar horrekin.
Aipatu duzu, beraz, Itziber, zure egun bat gutxi behin olakoa den, denbora guzian hor, buruan run-run
bai.
Hori, eta ondotik etortzen den resaka hori. Bueno, argi dago, zure lanak betetzen zaitula, eta
bai,
bizitza
asko
ematen zaitula, baino lanaz aparte ere, bertzelako bizitza bat egin behar da, mantendu behar da, harreman ezberdinak izanen dituzu
bai.
Antzerki mundutik aparte daudenak, zaindu behar direnak. Kostatzen zaizu batzutan lana eta bizitzaren uztarketa hori?
Ikaragarri. ekaragarri. Beti nago pendiente, nere ingurukoak zaintzea gustatzen zait, eta askotan ez dut hortarako denborarik izaten. Eta denbora pixka bat eduki orduko banoa korrika, nere jendea ikustera, nere familia, ingurukoak, lagunak zaintzea gustatzen zait, eta konturatzen naiz askotan nere burua zaintzeko denborarik ez dudan einean, besteak zaintzeko ere ez dudala. Eta horrek frustrazioa handia sortzen dit. Frustrazioa eta tristura askotan, ze esaten dut, jo, hau alda bizitza. Ze ondo lana dudala, ze ondo nere lanak hain zoriontsu egiten hauela, baina hau baina gehiago izan behar luke bizitza. Eta batzutan lortzen dut, ekilibrio hori eta lana eta bizitza pertsonalaren arteko oreka hori mantentzea, baina ez beti eta lortzen ez detenetan frustrazioaz gain erruduntasuna ere hori hor dago, erruduntasuna noski beti hor dago eta errudun sentitzea nire jendea zaintzeagatik bada beti gainean dara badan zerbait. Zakarrak nola maitatzen dutena, dena desio arren neuretzatez dute zer nahi. Eta
baitut ziko nituen zuri buruzko apunteak, paper zurbilen batzutan, arratxe uritxu batean. Non baitut ziko nituen zutaz letrak idazteko.
Lehen aipatu du Aitziber referentzialtasunaz arituko ginela, ze hasi zinen poliki-poliki zure bidea pausoz pauso baina luzatzen eta zabaltzen, eta bai, zuretzat erreferente ziren hoiekin lan egiten, zuere erreferente bihurtu zinen arte. Aitziber, erreferentzialtasuna modu bereixi batean erabiltzeko apustua egin dozuzuk, bueno, sare sozialetan eta publikoki aitortu dituzu zenbait kontu bereixi pertsonalak, baina ez lagungarriak direnak guretzat.
Bai.
Ezakit noiz egin zenun klik hori edo noiz erabaki zenun, ostra, aurpegi publiko bat naiz eta modu hontan erabili dezaket nire postua edo.
Ba, momentu batean, bildurtu nintzen momentu batean inun klik hori. Askotan egia da, eta benetan esaten da gaina, ez gehala konstiente erreferente bihurtu gehan ala ez. Ez gehala konstiente, eta gaina gaur egun sare sozialekin eske kriston bildurra ematen du. Zu gauza bat idazten duzu edo zerbait publikatzen duzu, eta ikusten duzun arte horrek ze eragin izan duen, zu etzea konstiente noraino iris daitekeen hori. Ikusten duzunean nola zabaldudan azkenan eskuetatik ies egiten dizu, ez? Zuk idazten edo publikatzen duzun horrek nolabait momentu batean esaten duzu, jazta, joan da, eta pertsona askoren gana iritsi da. Eta momentu batean egon zen, ba, hortaz konturatzeko une bat, asintzen pixkanaka jabetzen, bueno, ba, igual, benetan erreferente bali eman aiz norbaitentzat, igual eman mardet, ba, erreferentzia sano baten, sano kakotxe artean esan da, baina sano baten apustua egin behar dut. Ez dut nahi inork ni erreferentziatzat hartuta, bueno, banoloiteko erlijio edo guru bat sortzea, baina bueno, eragin txikiena izan dezakedan neurrian, ez, tantaka lortu nahi dut eragin hori positiboa izan dadin, edo behintzat benetako izan dadin. Eta behin, neska batek idatzi zidan Instagrameko pribatu batera, orduan, eta orain dela ez asko da, Barre Libran hasi berria ginen, TV-ko telesai, osea, saio batean. Eta neska horrek esan zidan, bazekiela nere bikotea noizbait aspaldian suizidatu zela, bere neba suizidatu berria zela, eta etzekiela nola egin aurre horri. Eta miresten zuela, eta inbidia ematen ziola, jakin da, ni momentu, puntu beretik pasan nintzela, gaur egun nola inbizitza, ba, zoriontsuan eraman, jendeari barre egite, barre eginarazten ibiltzen nintzela, eta pentsatu nuen, jo, ze polita da, baina hau gezurra hundi bat da. Agian erakusten duten arpegia ez da guztiz benetakoa, eta agian nere buruarekin leiala naizen bezala besteekin ere ala izan beharko nuke. Ez inorri ezer zordiola sentitzen dudalako, baizik eta, bueno, ba, nere buruarekin lasaiago egoteko aukera ematen zidalako horrek. Eta orduan hartu nuen erabakia, esan nuen, bueno, jazta. Errapaso bat egin nion nere Instagram kontuari, begiratu nuen zer publikatu nuen noiz, eta gogoratu nuen momentu hortan ni nola nengoen, eta konturatu nintzen argazki asko gezurrak zirela. Gezurra igualitza hondiegia da, baino bai konturatu nintzen gauza asko iskutatzen nituela, eta igual ematen nuen irudia etzela guztiz benetakoa. Eta horrasi nintzen, ba, bueno, pixka bat gardenago izaten. Ez dut beti dena erakusten, eta ez dut gaina sentimentuen edo sentsazionalen lismoaren pornografia nahi nere saretan, baina bai nahi dut alden, ba, gardenena izan, referentzia balima naiz norbaitentzat ikus dezan baita ere, bai, ni momentu askotan oso zoriontsu naizela, beste momentu askotan ez naizela hain zoriontsu, eta beste momentu pila batetan gaizki egona naizela, eta oraindik egongo naizela. Mm-hmm. Eta hori normalizatu, eta horri estigma horri kendu, ez? Orduan, mm-hmm. Orduan hartu nun erabakia, ez naiz damutzen, eta iruditze zait nere buruaren zatere, ba, bueno, oparitxo bat izan dela.
Mm-hmm. Erabaki pisutxo erranen dugu Aitziber, suizidioa bezalako gai bat mai gainan jarri zenun, labearrez osasun mentalaren, ez? Meloi guzia.
Bai.
Zure zati bat jarri zenun erakusleioan, zati pertsonal eta gogor bat, baina aldi berean zuk aipatu zenun pertsona bakar bat laguntzeko balio badu egiten dudanak, ez?
Bai.
Merezi du. Eta jaso duzu, jendearen esker hori?
Pila bat, baina gaina iritsi zen momentu bat nun bildurtu nintzen, ze jende pila batek idatzi zidan pribatutik Instagramera, oraindik ere ikusten da publikoki adieraztea ze zaila den, eta orduan publikoki esatera usartzen ez zirenak pribatuki idatzi zidaten. Hartu nuen denbora banan-banan erantzuteko, izan ziren uste aste eta bost egun edo hola denei erantzun arte, egunero jartzen nintzen, jendeari erantzuten. Saiatzen nintzen, esaten ni ez nintzela agian laguntzeko pertsonarik egokiena, ze ez nuen hor, esan edet, ez dut hor sartu nahi arriskutsu iruditzen zaidalako, ni ez naiz profesional bat, psikologian profesional bat, eta iruditzen zait hori benetako ba, profesional batek, mediku batek tratatu behar duela. Baina saiatzen nintzen entzuten, saiatzen nintzen bideratzen altzutenek behintzat tratamentu psikologiko bat eduki zezaten, biziraun elkartearekin harremanetan jartzen dituen, eta askotan entzute hutsak laguntzen gaitu, ez? Nik beti eskartu izan dut norbaitek entzuten hauenean, eta eskatu gabeko aholkurik ematen ez zidanean, eta hortan saiatzen nintzen, ba, banan-banan esaten zer sentitzen duzu, zer gertatzen zaizu, jendeak nola lagun zaitzakela uste duzu, eta ez esaten animo, pasako da, denbora dena sendatzen du, ez da egia, eske ez da egia, ba, igual pasako da, eta igual ez da pasako. Nire saria momentu gogorreidan inguruko jentea izateaz gain, ze hori uka ezina da, horregontzien lehenengo momentutik, eta bigarren saria lana izan zen, dudarik gabe. Barre eginarazteak sortzen dizun plazerra nik beste zerrekin ez dut alderatzen. Eta nolabait gogoratzen naiz gaizkaren funerala ondoren goegunean, emanaldi bagenula araian, ez zait aztuko inoiz, eta lehenengo esaldia esan orduko, sentitu nolabaiteko askatasuna edo baretasuna, ze ja ez nintzen ni beste baten azalean nengoen, beste baten kezkak edo minak nituen, baina ez nereak. Eta momentu hortan ere mina pairatzea baino nahiago nun beste deon horren mina sentitzea. Eta lehenengo aldiz publikoaren algara entzun nuenean funtzio hartan, sentitu nuen sekulako olatua barruan, olatu epel-epela gainera, sendagarria izan zena. Norberak barre egitea sendagarria bada, zeate imaginatzen zer dan barre egin araztea. Eta ba hori, antzeuden ez dakitzen baziren, 300-200 pertsona barrez ikustea. Emanaldi hori eta gero izan nuen olabaiteko klik bat, eta esan nuen, hau honek on egiten dit, neri, honek on egiten dio jendeari, artea, kultura, oro har, eta batez ere umorea, terapeutikoa dira, eta itxu-itxuan sinistant gaina hortan.
Mm-hmm. Terapeutikoa ikuslearentzat, ikusten duenarentzat eta egiten duenarentzat ere bai, zaila izan daiteke, baino oltzaratzen zarenean, Aitziber desagertu egiten da eta pertsonaia dago.
Bai.
Nola egiten da hori, nola jartzen duzu maskara hori eta bihurtzen zara ba antzesten duzun pertsonai horta?
Ba, ez dakit, Etzait hain erreiz pasatzen adibidez telebistan, baina antzerkian bai holtzak badauka nola baiteko etxe sensazio hori, magia hori, zapaldu orduko, badakizu historia baten parte zarela, antzezlan horren puzleko piezatxo bat zarela, eta puzleko piezatxo horrek beste pertsonai baten izena dula, ez zurea. Eta automatikoki gertatzen zaidan zerbait da. Egongo da, Aitziberren zantzurik hor. Eta momentu askotan lagunek esaten diate, bua, eske hemen oso zu izan zea, noski ateatzen dela. Baina orokorrean saiatzen naiz pertsonai horren baitan sartzen eta pertsonai horren perspektibatik begiratzen dena. Batzuekin, pertsonai batzuekin errixagoa da beste batzuekin baino, eh? Adibidez, telebistan sortu nuen personaje bat, Gorane, bosei urteko umetxoaren begiradan jartzea, oso erresa egiten zait, eta behin hor jartzen naizenean, bi orduan improvisatzeko gai naiz pertsonai hortatik, eta enkambi ba, beste personaje batzuk, bai, ez dakit urrutiago alditza ezkit dalako, edo ez hain nireak sentitzen ditu dalako, ba, zailago egiten zaizkit, baina ez dakit arrazoian nun da hon.
Erreskatuko banizu Aitziber, pertsonai bat edo antzezlan bat, bereziki kosta zaizuna, zaila egin zaizuna, ba, bertan barneratzea edo sentitzea?
Ba, azkeneko hau egiten ari naizen hau, esnearen kolorekoa, bada registro oso dramatiko bat. Aurretik ere lan egin da nago registro dramatikoetan, baina egia da nere, ba, ez dakit, izaera edo nunbait komedian kokatzen detela. Baina kasu honetan bai izan da erronka berezi bat, pertsonai oso indartsua da, pisu handia duen pertsonaia da, beste epoka bataz hitz egiten nahi gea, 1930garren urtea da, duela 200 urte, hizkera ere aldatzen da, espresatzeko modua ere aldatzen da, emakume izatea orain dela 200 urte zer zen, beste gauza bada, gaur egun gaizki balima daude gauzak imaginatu orain dela 200 urte. Eta kostatu zait asko, pertsonai hori lantzean, ezako erronka handi bat izan da, garbi nuen erronka horri aurre egin nahi niola, baina ez da erreixa izan.
Ergelki elkar maitatzen, nonbait utziko diguten, zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko, zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko, duratu nintzen.
Aitziberreran bezala, gaur egungo emakume aktore bat zara zu, eta umorea gizarte honetan bertzea maika gauza bezala eraiki egiten den zerbait da. Baina, algara mutilatuak Anela Bakak idatzitako liburua ekarriko dut pixkatona, zuk bertan parte hartu zenulako, sortze prozesu hortan, eta Alaia Martin bertsolariak aipatzen zuen nola umorea denez gaur egun garrantzia zerk daurkan neurtzeko tresna edo. Hortako balio dezakela, zerk du garrantzia gaur egun Aitziber?
Garrantzia gauza askok dute eta geroz eta zailagoa da umorea egitea hoien inguruan. Garrantzia badu politikak, adibidez. Garrantzia badu emakumearen egoerak, oroar. Eta garrantzia badu kulturaren zentsurak, adibidez, inoiz baino momentu zailagoak bizitzen ari gea zentzu hortan. Umorea egiten dut, egin daiteke hortik, nik egiten dut askotan nire bizipen pertsonaletatik, igual erresiago egite zaidalako, jakitun izan da emakume izateak badula nolabaiteko kontrako alde bat umorea egiterako garaian, batez ere gizonezko igorde zaien esparru bat delako. Hala ere, kontutan izan da nire privilegio guztiez. Mm-hmm. Jaio naizen, tokian jaio naiz, emakume zuria naiz, hori ere bada privilegio bat. Eta guzti hori kontutan izan da ere, bada bide zaila edo aldapatxua askotan. Mm-hmm. Askotan entzun behar izan dugu. Jo, ba, emakume izateko ondo, graziosa haitu da, esaten duzula. Hori, hori noizbait kendu beharko dugu ba, gure irudimenetik edo ez dakit aurre iritzi horietatik, ez? Baina horrendik asko falta da hor, puntu hortara iristeko.
Zure hasieretan edo behintzat umoretik lan egiten hasi zinen hortan zeri egiten genion irri eta gaur egun zeri egiten diogun irri dexente aldatu izanen da, ez da?
Asko, bai. Bai, garai hartan nik usten dut ia denari egiten geniola barre, ez dakit guztiari, baina bai ia guztiari. Uh-huh. Eta gaur egun asko mugatu dira gauza horiek. Eta gauza askorekin ados nago, baina beste askorekin ez. Uh-huh. Esan nahi, ados nago umorea behetik gora egin behar den zerbait den horrekin. Eta hori ere, hortan ere ikasi dut, baina ez nago ados beste gauza askorekin. Gaur egun ezin da politikarekin, familia, koroarekin umorerik egin. Eta bueno, garai batean bazen nolabait bufoia, ba, beste guztietaz barrez aritzen zena, baina orain herriak berak ere askotan mugatu du bufoiaren lana, ez? Garai batean erregeak soilik mugatzen zuen eta orain herriak ere mugatu baitu. Orduan, ba, bueno, badakit guztiaren arteko oreka bat ongo dela eta aurkituko degula noizbait, baina momentu hontan ikusten dut oreka horren bila gabiltzala eta hori dela gure momentua. Onartu behar dugu, gustatu ala ez, onartu behar dugu.
Oreka horren bilaketan, Aitziber, ba, umorearen mugekin ez, ari gara hor dantzan eta bai. Borrokan. Uste dut, Irantzu Barelak aipatzen duela Algara Mutilatuak liburuan, nola umore ona edo umorearen muga zehatza den, ba, umore hori molestatzen zaituena edo erresumintzen zaituena, baino erasotzen ez zaituen umorea. Hori bai. Dela egin behar dena.
Bai, iruditzait zentzu handi batean arrazoi duela, baina praktikara eramateko garaian oso gauza zaila dela. Nork erabakitzen du zerk molestatzen zaituen eta zerk ez zaituen erasotzen? Zer da pertsona bakoitzarengan ezberdina da erasoaren sentsazioa edo zerbaitek molestatzearen sentsazioa? Orain dela ez asko funtzio bat kantzelatu dute PP eta Boxek herri batean, aktoreak galtzontziotan ateatzen zialako. Eta hori eraso bezala sentitu dute jendea herritarrak aztoratuko direlakoan, ez? Nun dago muga? Emanaldiak bertan behera gelditzen ari dira, Espainia batez ere, eta hori bada zerbait oso kezkagarria. Badakit umoraren mugak hortik aldentzen direla eta beste debate bat dela, ez? Umoreak mugak nun dituen eta erasoan oraino iristen den, baina zentsuraren gaia ere bada debate horren zati txiki bat. Nun daude bakoitzaren mugak? Nik nereak oso garbi ditut, baina besteenak jakitea oso zaila egiten zait askotan. Askotan entzun ditut ile horien inguruko txisteak, ez? Neri gertutik harrapatzen nauten txisteak edo lesbianen ingurukoak, neri pertsonalki ez diat minik egiten, ez naiz erasotua sentitzen, baina ulertu behar dut jende asko erasotua sentitu daitekeela. Osea, hori da, nik ez dakit gizarte honen urrengo pausua edo ikasgaia hori den, baina bai nerea. Ulertu behar dut, naiz da niri minik ez egin, edo ni erasotua sentitu, beste asko ala sentitu daitezkeela. Horregatik egiten da entzaila umoraren mugak finkatzea.
Naiz eta zaila izan eta gian ez terreno labainkorra den, umorea egiten duzuzuk Aitziber, eta umorea euskaraz gainera, hori ere bada apustu batez, akaso ez betik gora egitea, ba,
bai.
Literalki ere, barre libreko garaiaz, galdetuko dizut Aitziber, apustu egin zenuten barrea librea bezalako ekimen bat egiteko, funtzionatu zuna, eta ez egin nola oroitzen duzun zuk barre libreko garai hori.
Ba, oroitzen dut kariño handiarekin. Izan da, segurenik telebistan egin dudan proiekturik pertsonalena eta ausartena. Eta horrela gogoratzen dut, gauza askorekin asmatu genuen, beste askorekin ez, ba, beti gertatzen den moduan, baina gogoratzen dut garai oso ba, polit bat bezala sortu zen pandemia garaian. Lehenengo bilera etxetik egin genuen, bakoitza bere ordenagailu aurrean, eta hola sortu genuen. Eta pixkanan, ba, gorpuzten joan zen, eta lehenengo zazpia eta leskatu ezkiguten, eta azkenan urte guztia egin genuen, eta egia da azken bilabetetan jara baki genuela jazta. Hemen amaituko da, neke maila oso handia genuelako, astero, 8 bakarrizketa sortzea lan ikaragarria zelako, esketxak idatzi behar genituen, dena adostu behar genuen, lankarga handia genuen eta talde oso txikia ginen. Eta erabaki genuen hor bukatuko zela, ba bueno, programari amaiera duin bat ematearren. Lehenengo aldia zen sentitzen nuena zerbait nirea zela, nirea edo gurea, baina esan dut guk sortutakoa. Eta horri eman nahi genion bukera duin bat, eta nolabait ba, programa ondo zijoan momentuan ba, amaitzea. Ez? Mm-hmm. Ba, ez genuen pixkanaka hiltzen edo usteltzen ikusi nahi, eta erabaki ona izan zela uste dut.
Uhum. Bukatzen zaizkizu ideiak, bakarrizketak bueno, eta umore egiteko.
Astero, nik astero esaten un, daño, aste honetan zerri buruz egingo de, ja ez neukan. Eta egia da gero, zabaldu genula deialdi bat, jendeak, ba, bueno, bere ideiak edo bidaltzeko, ez? Ba, egin zazue monologo bat honen inguruan. Eta ideia politia izan zen, ze gaina asko ikasi genuen gai askoren inguruan, ba, eta beti etzan erresa komediara eramatea, ba, batek esan zian, ama bakarren inguruan. Eta ez dezea informatzen ama bakarren inguruan jendeak ze komentario ditun. Mm-hmm. Eta esaten duzu, ostras, eski honekin humorean nola egingo dut, ze orain ikan gizarteak daukan ikuspegia horrekiko, eski hain karka da eta hain atzerakoia da nola egingo dut humorea, ba hortikan. Horregatik esate dizut, nun daude humorearen mugak, ze hortik humorea egin nuen, eta batzuentzat gustagarria izango zen, beste askorentzat ez, eta heldu zitzaizkigun orokorrean monologo guztien inguruan, edo esketxe askoren inguruan, ba, goraipamenak eta baita kritikak ere, orduan, ba, bueno, nik usten dut saiatu ginela kontzientzia batzuk ikutzen, edo gai ukiezin batzuk, ba, azaleratzen, eta batzuetan asmatu genuen, eta bestetan ez, baina horregatik gogoratzen dut kariño bereziarekin, ausartu ginelako hori egitera, eta gazte jende pila bat erakarri genuelako. Ez bakarrik telebistan, gero sare sozialetan ere monologoak esketxak asko kontsumitzen ziren eta orain arte gehien nabaritu dudan esentsazioa hori izan da. Zeati bukatu zen hau, ze pena, ze, osea, oso gertu sentitu dugu ikuslegoa eta hori daramat.
Ez dakit Barre Libre Euskal Herrian izan entzen inflexio punturen bat edo, baino egia da nik behintzat sumatzen dudala orokorrean ez, geroz eta bakarrizketak gehiago daudela, geroz eta umoregile gehiago euskaraz egiten dutenak umorea, zagitzuk pixkatze irakurketa egiten duzun.
Bai, bai. Eta irakurketa oso positiboa egiten dut gaina, ze bere garaian Barre Librean azaldu ziren asko, lehenengo aukera eman genion bakarrizketa zaile asko, gerora ikusi ditut holtzan edo beste saioren batean eta kriston ilusio egiten du, esaten duzu, bueno, nolabait izan ginen leio bat jende horri lehenengo aukera eskaintzeko.
Superras al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro.
Barre Librea ez da orain aitza espaldia, Aitziber, pandemia testu inguru hortan ba, sortua, pandemia bera ere ez. Astindu bat munduan zat orokorrean, sortzailen zat zer erranik ez, krisi bat ekarri zulako orokorra, baino sortzailen munduan bere xiki krisi handi bat. Zagitzuk dena dardara sentitu zenun edo hau eroriko da, bai. Nire bizitza.
Bai, ni momentu hortan egon 4 edo 5 antzizelan ezberdinekin eta telebistan zubekor saioarekin beste saio bat, elkarrezketa saio bat. Eta batean dena gelditu zen. Eta gogoratzen ez, lehenengo bi asteetan pozik hartu nula, ze oso nekatutan emilen, ahotsa galtzen ari nintzen baita ere disfonia bat neukan, sobre esfuerzo, hori izan zen diagnostikoa disfonia, por sobre esfuerzo, eta esan onbai, normala. Eta nolabait, nik nere burua gelditzeko adorerik izan ez nuenean, porque esan ziaten, medikuek, gelditu behar dezu, ze ahotsik gabe geldituko zea. Eta nik adorerik izan ez nuenean, mundua gelditu zen. Eta orduan, nolabait, unibertsuari lehenengo egun horietan eskerrak eta guztia manezki, amon, eskerrik asko, mundu guztia gelditu da, eta mundu guztia gelditzen bada, neri ez dit hainbesteko ansiedaderi sortzen ni geldirik egoteak. Baina hori lehenengo astean izan zen, bigarrengo astean jasan nuen, eta bain zer, oain zer dator, egoera oso latzak ikusi genitun, manaldi guztiak bertan bera gelditu ziren, ez genekin momentu hortan berriz ere errekuperatuko genitun edo ez, dena irean gelditu zen, eta goratzen naiz pixkanaka emanaldiak berriz ere kolokatzen hasi zirenean, hasi ziren gainea lehenbizi 120-ko aforoarekin, gero 150-a eta horrela 100-era iritsi arte. Eta lehenengo aldiz 100-a publikoa ikusi genuenean, goratzen naiz luzer antzeslanarekin geundela Jon Plazaola eta biok, eta txaloetan argia piztu zirenean negarrei nula, unkituta emozioarekin, esanon bueno, ari gara normaltasun batera gerturatzen.
Euneko egun bete zen antzokia Itziber, eta aintzinera egitea tokatzen zen, ari gara hurbiltzen gaur egungo
garaera.
Ezakit, pandemia oste guzi hori, antzokiak joan ziren betetzen, eta nola izan zen gero lana suertatu zen gero eta gehiago, gaur egunera arte bide hori?
Bai, bueno, antzokia juntziren betetzen, manaldiek normal jarraitu zuten, estrenaldi berriak ere etorri ziren, da ja, estrenaldi berrietarako deitzen dizutenean, ja nabaritzen duzu, bueno, berriz ere hasi da, pixkanaka errueda martxan. Barre librea bukatu genuen ekain hortan, eta antzerkiarekin jarraitu nuen. Gaur egun arte, ondorengo erabaki garrantzitsua edo izan zen, aktore lanetara mugatzea nire burua. Egia da azken aldian, telebistan aurkezle lanetan ere asko aritua nintzela, edo entretenimentuan, eta beti esan izan dut fikzio egin egin nuela. Aktore naizela, Aitziber Garmendia aktore eta aurkezle irakurtzen duan bakoitzean sarpullido bat ateatzen zait. Orduan, esan nahi dut, askotan erabaki horiek zure aldetik etorri behar dira, eta bildura handia ematen du ezezkoak emateak. Sekula ez dakizulako horrek zer eragin izango duen, gerora zer izango dezun, eta gerora zer egitea tokatuko zaizun. Baina momentu hortan garbi sentitzen duen aktore lanetara mugatu nahi nuela, eta aurkezle lanetarako eskaintzei ezetz esatea erabaki nun. Eta horrela sortu zuen pixkanaka Madrilen telesail batean lehenbizi pertsona txiki bat, gero beste batean, gero pelikula batean, eta pixkanaka urte terdi hori horrela joan da, azkenean telesail batean pertsonai fijo bat edo lortu dudan arte. Etzen nire lehentasuna Madrilera joatea, inoiz ez da izan. Hala suertatu da, fikzio azkenean hortik iritsi zaidalako. Hemen izan manu, hemen galdituko nintzateke super gustora infinito. Baina ez da ala izan, orduan, kanpoa jutea tokatu zait. Eta oso gustora nago, pozik nago, beste zerbait probatzen ari naizelako, zerotik astea bezala dalako, ze anez nau inork ezagutzen, eta jendeak ez dauka hasiera-hasieratik barre egitearen predisposizio hori askotan kontrarako zerbait da, zerotik hasi behar dut, eta nolabait demostratu behar dut, komediarako jaioan naizela, eta ez da beti erresa. Baina berriz ere, ez dakit, hasi berri edo gazte sentitu erazin hau, eta gustatzen zait.
Beraz, Aitziber, errealitate bat ere bada, ezko batzuk eman dituzun momentuan, eta alde batetik edo bide bakarretik bizitzeko apustua egin duzun momentuan, kanporateri behar izan zarela, ez
da? Bai, hori da gaur egun nire realitatea behintzet, eta askorena, osea, aktore askorena. Nik beti esaten dut, hemen aukerarik izango banu, hemen super pozik egongo nintzateke lanean, baina fikzio eginez. Eta hori ez dago momentuan, gaur egun aukera hori egiteko privilegioa daukat. Ez da beti ala izaten, eta noizbait egingo dut kontrako aukerarik ere, beste zerretu dalako, edo zerbaiti heldu behar dio dalako. Baina momentu honetan, erabaki nuen ere buruari hori zorniola, eta hori permititzeko moduan nengoela, eta egin dut eta pozin hau ondo atera zen momentuz.
Aitziber Garmendia aktorea, aurkezlea ez. ez ezkoa aurkezle lanari, ezakit zure hurbiltasunak, gai batzuekiko duzun sentsibilitateak edo ez, lehen aipatu dugu osasun mentalaren bueltan eskaini duzun laguntza guzi horrek, eramantzatun momentu batzutara ezetz erratea kostatzen zaizun momentu hortara. Hau da ez, jendeak ba, favoreak, ez musutruk egiteko mesedetxoiek eskatzen dizkizu, zaila da hoiei ezetz erratea.
Bai.
Kosta izan zaizu zure oroar zure ibilbidean ba, gauza batzuk militantziaz egin behar izatea?
Bai, batzutan bai, ez beti, ze batzutan oso benetan sentitzen dute egin nahi detela, ez bakarrik egin behar dela baizik eta egin nahi detela, eta aldeten guztietan horregote naiz. Egia da gero, askotan uste baina gehiago, uste baino ordainsari hobea jasotzen dezula, ez beti. Eta batzutan saiatzen naiz esaten, ja, bai, oso ondo, ados nago zure ekimenarekin, baina hau da nere ogibidea, eta tani hemendik bizi naiz. Orduan, pixka bat hortan ere ikasten nahi naiz. Benetan sentitzen bali madet egon nahi detela, eta egun behar detela, eta benetan sentitzen bali madet denok neurri berean gaudela, eta implikazio berarekin gaudela, orduan, bai, parte hartzen dut. Ez da askotan izaten, baina ze beti esaten dutena da, bai, ni musutru joango naiz, baina teknikariak kobratuko du, ez? Bai, baina diferentea da, ja, diferentea da, ez? Teknikariaren lana bere ogibidea da, eta nerea da, orduan. Ba, ez da erreixa izaten askotan hori ulertaraztea, baina saiatzen naiz. Hala ere, askotan, bai ezkoa ematen dut, itxu-itxuan, eta ni naiz gehien unkitzen dena, segun eta segun da ze gauzekin. Baina, bai edo, bai, o kolaborazioak, edo gaur egun gaina, jo, sare sozialak badia nolabait mostradore bat, edo erakusleio bat, eta, ba, adibidez, iriste zaizkidanean, ba, arropa edo zerbait promozionatzeko kolaborazioak, hor oso argi ditut nire mugak, badakit bertako sortzaileak izan behar dutela, emakumeak badira, ba, hobe, puntu gehiago, bai ezko ematerako garaian, eta aldela gauza txikiak normalean marka handietatik edo handiagoetatik idatzi diatenean promozionatzeko zetiz esan izan dut oso garbi dudalako hori, eta kontsumo konstiente baten aldekoan naizelako, nik nire aldetik erosi dezakedana, bueno, saiatzen naiz hori zaintzen, baina batez ere nik nire sare sozialetan erakutsi nahi dudana bada, ba bueno, bertako sortzaileen aldekoa eta nolabait izan dadila, bueno, gure arteko ba, elkar elikatze bat.
Aitziber Madrilean zaude orain, bueno, orain Euskal Herrian.
Oantxe bertan hemen, baina horrengo astean banua.
Hori da, mazoaz, joan etorria orain ere, arat eta onat, ez da xamurra gainera Euskal Herritik Madrilerako bidea, baina ezakit esnearen kolorekoa aurkeztu berritan, adrenalina hortan, Madrilean lanean, nola zaude orain lanari dagokionez?
Ba, pozik nago, zoriontsu sentitzen naiz. Denbora desente zen gainera lako zoriontasun erabatekoa sentitzen ez nula eta erutzeit bazela garaia nola baita esateko. Bueno, ja, orain gustora nago. Ez dakigu noiz arte izango dan, ba, sentipen hau edo temporada hau, ze ez da sekula jakiten profesio honetan, baina momentu honetan gustora nago oso beteta sentitzen naiz. Arro sentitzen naiz indudan aukera honekin, arro sentitzen naiz eman ditudan baiezkoekin eta baita ere eman ditudan ezezkoekin. Nolabait ausart sentitzen naiz hori egiteko erabaki hartu dudalako, eta oso eskertua atzetik egin dudan lan guztiarekin ere. Enaiz nire bilbideko ezertaz damutzen. Iruditzen zait egin dudan guztiak zerbait ona eman didala, eman dan txar hortatik ikasteko ba, gaitasuna izan dudala edo saiatu naizela eta oso zorioneko sentitzen naiz orokorrean.
Ez naiz carpe diem filosofiaren aldeko Aitziber. uste dut denok pentsatzen dugula pixkat bihar zer etorriko den. Nola irudikatzen duzu biharra, etzia edo datorrena?
Ba, biharrerako gogo handia daukat. Ez dut korri gehiegi naiz, momentua gozatu nahi dut, baina biharrerako gogo handia daukat. Ate joka ditut proiektu oso bereziak eta oso pertsonal. Nik sortutako proiektuak, nik sortutako antzezlanak duela urte desente ja argia ikusteko zain daudenak eta denborarik ez izateagatik hortxe ditu danak, ez? Etxeko kajoian itzaletan. Biharra irudikatzen dut, ba bueno, nolabaiteko oasi bat balima dago lankarga zoragarri honen artean, ba hoiek estrenatzeko denbora hartuaz eta eta hoiei merezi duten lekua uzteko denbora hartuaz. Mm-hmm. Beraz, beti esaten dut aurreko urtean ere berdina esan nuen, duela bi ere berdina esan nuen, baina badaukat gogoa nire nirea den hori, ba bueno, erakusteko, taularatzeko edo behintzat jende aurrera azaltzeko.
Mm-hmm. Ba gogorrekin segi dezazuela, Aitziber, mila esker zederra egiten duzuna eta ematen diguzuna ere bai.
Eskerrik asko zuei hortan. Eskerrik asko.
Después un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Mm-hmm.